Hei kaikille ja lämmin kiitos siitä, että olen saanut tänään tulla teille puhumaan aineettomasta kulttuuriperinnöstä. I'll be speaking in Finnish, but I brought some English material about what I'll be speaking. Janne has one copy there and there is another one there about a topic that is truly international. I work as the coordinator of Intangible Heritage in the National Board of Antiquities in Finland and I leave you to it. It's basically all there in English. Eli aineettomasta kulttuuriperinnöstä tänään. Pidän sellaisen esityksen, jossa on varmaan aika paljon niinku perusasiaa siitä, että mikä tämä sopimus on ja miten sitä Suomessa toimeenpannaan. En ihan tiedä, kuinka paljon tiedätte. Toivottavasti on paljon uutta tietoa, vai onko Janne ja muut täällä pitäneet niin hyvin lippua ylhäällä aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen puolesta. Mutta sitten esityksen lopulla nimeen enemmän sitten tähän museoaiheeseen ja myös sitten konflikteihin tai jännitteisiin. Vaikka museovirasto on se taho, joka tätä koordinoi, niin me ei olla kuitenkaan kovinkaan pitkällä vielä niin kuin tällä museopuolella. Tämä on niin valtavan iso kenttä, mitä tulee sekä näihin eri aihealueisiin että niihin toiminnan kenttiin. Tallentavat muistiorganisaatiot ja tutkimus, koulutus, kasvatus, yhdistyskenttä. Tämä on niin iso alue, että me ollaan vielä aika alkutekijöissä museoiden puolelta, mutta eteenpäin menossa. Mistä puhutaan, kun puhutaan elävästä perinnöstä? Yhtä vanha ilmiö kuin on itse ihmiskuntakin, voidaan puhua Suomessa, voidaan puhua saunasta tai räsymatoista, voidaan puhua käsitöistä, sirkuksesta tai siitä, miten ihanaa on istua tulen äärellä nuotiolla. Tai siitä, miten lapsia opetetaan viljelemään kasvimaita. Tämä on valtavan iso kenttä. No, Unescon sopimus määrittelee tällä tavalla aineettoman kulttuuriperinnön käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoja, taitoja sekä sitten myös niihin liittyviä esineitä, artefakteja, kulttuurisia tiloja. Raja aineellisen ja aineettoman välillä on veteen piirretty viiva, niin kuin varmasti hyvin tiedätte. Ja tässä suomalaisessa viestinnässä niin ollaan oikeastaan nyt päädytty enemmän puhumaan elävästä kulttuuriperinnöstä. Meistä tuntuu, että se paremmin suomen kielellä kertoo siitä, mitä tämän sopimuksen alla oikeastaan on tarkoitus tehdä ja mihin sitä työtä fokusoida. Monessa mielessä ehkä kuvaavampi mielestäni aineettoman kulttuuriperinnön määrittelyssä onkin tämä Unescon jako tällaiseen viiteen osa-alueeseen. Toki se on pieni ja se on puutteellinen, mutta jos ottaa huomioon, että kymmenet maat vuosien mittaan keskusteluissaan, heidän on pitänyt löytää jonkinlainen tolkku siihen, mistä tässä oikein puhutaan, niin siihen nähden tämä on mielestäni ihan hyvä suoritus. Mutta siellä ensimmäisenä siis suullinen perinne ja ilmaisu, mukaan lukien kieliaineettoman kulttuuriperinnön välineenä. Kieliä sinänsä ei suojella tämän sopimuksen alla, mutta se, kuinka ne aineettomaan elävään kulttuuriperintöön liittyy, ne voi olla esimerkiksi tarinoita, myyttejä, eeppisiä lauluja. Jos otetaan jotain esimerkkejä sieltä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelosta, niin yksi lempiasioita, niin siellä on nigerialainen vitsailuperinne, joka tuli sinne tuossa reilu vuosi sitten. Esittävät taiteet. Varmaan se kansanmusiikki ja kansantanssi on ne, mitkä ensimmäisenä ihmisille tulee mieleen, mutta meillä oikeastaan tässä suomalaisessa toimeenpanossa niin ollaan haluttu jotenkin ainakin lähtökohtaisesti mahdollisimman avarasti miettiä sitä, että mitä se voisi olla. Ja sikäli niin kuin toimeenpanossa ja valmistelussa niin ollaan puhuttu yhtä lailla teatterista, nukketeatterista, sirkuksesta, performanssista osana tätä elävää perintöä. Sosiaaliset käytännöt, rituaalit ja juhlatilaisuudet on ne sitten erilaisia elämän varrella tapahtuviin riitteihin liittyviä tai karnevaaleja, kulkueita. esimerkiksi tuolla Unescon luetteloissa, niin tämä on yksi suurimmista ryhmistä. Onkohan noin 1/4 kohteista, niin on erilaisia lauluja, tanssiryhmiä ja heidän traditioitaan tai sitten karnevalistisia kulkueita eri puolilla maailmaa. Kiintoisa on myös tämä luontoon ja maailmankaikkeuteen liittyvä tieto ja käytännöt. Tämähän on vain 10% siellä Unescon luetteloissa, mutta jos miettii tällaista meidän suomalaista perintöpilveä, jos sen voisi tähän värittää, niin se on meillä tosi iso osa jokamiehen oikeuksien ja mökkeily, marjastus, sienestys, retkeily. Kaikki tämä on iso osa meidän elävää perintöä. Ja sitten on käsityötaidot. Tämä on oikeastaan traditional craftsmanship täällä sopimuksessa. Ja me ollaan Suomessa taas haluttu ennemminkin puhua käsityötaidoista ja näin meitä on sieltä käsitöiden kentältä ohjeistettukin, että toi on aika kapea näkökulma, jos tuolla tavalla puhutaan. Eli tässä ei se villasukka, vaan se taito ja tieto tehdä sitä. Toisaalta myös laittaa ruokaa, rakentaa taloja, isompia tai pienempiä ilmiöitä. Itse sopimus on siis vuodelta 2003. 166 valtiota on siis ratifioinut tällä hetkellä. Ja tämä on valtavalla vauhdilla mennyt läpi pallon. Maailmanperintösopimus siis vuodelta 1972. Suomi on ratifioinut 1987. Niin siellä on parisataa maata tällä hetkellä. Et lyhyessä ajassa on koettu hyvin tärkeäksi tämä elävien perinteiden suojelu. Mutta nämähän on ikään kuin sisarsopimukset toisilleen. Tarkoituksena edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista. Ja hienoa tässä sopimuksessa on mielestäni se arvopohja, jolle se nojaa. Eli oikeasti pyritään lähtemään sellaisesta alhaalta ylöspäin menevästä toiminnasta. Ja se on myös meidän ohjenuorana tässä suomalaisessa toimeenpanossa, että miten toimittaisiin niin, että se koko toiminnan henki ja idea ja ne aloitteet, niin lähtisi sieltä kentältä ja tehtäisiin tiiviissä yhteistyössä. Ja se on varmaan yksi niistä isoista haasteista tässä. Kulttuurinen moninaisuus, vuoropuhelun lisääminen, kulttuurisesti kestävä kehitys, erityisen keskeisiä tässä sopimuksessa ja linjaa myös sitä työtä, mitä tässä tehdään. Jos vielä mennään vähän syvemmälle, mistä tässä puhutaan. Aineeton kulttuuriperintö on perinteistä, se on nykyhetkessä olevaa ja samalla elävää. Eli ei puhuta kuolleista ilmiöistä. Toisaalta sitten on esimerkiksi semmoista viestiä kuullut tuolla kansainvälisellä kentällä, että jos joku asia elää vaikka pienenkin ihmisryhmän muistoissa, muistetaan, että hei, tämä asia tehtiin näin tai tällainen rituaali menee näin, niin silloin se on se lanka vielä siellä ja olemassa. Siirtynyt sukupolvelta toiselle ja muuntunut ympäristön mukana. Me ollaan tuossa meidän kansallisessa toimeenpanosuunnitelmassa, joka ilmestyi tuossa viime vuoden kesäkuussa, niin kirjattu sinne myös, että sukupolvien välillä siirtyvä perinne tai erilaisten yhteisöjen kesken, että ehkä tuntuu vähän vanhanaikaiselta ajatella vain jotenkin isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle, vaan kyllähän ne kulkee siellä näin päin ja myös sit lapsilta sinne vanhemmalle sukupolvelle. Mutta tässä aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksessahan ei ole niinku sellaista, että jonkun pitäisi olla ainutlaatuista tai erityisen hienoa tai erityisen merkittävää asiantuntijoiden mielestä tai niinku tutkimuksellisesti voitaisiin todeta, että on ainutlaatuista, vaan tässä riittää, että on olemassa ryhmä ihmisiä, joille jokin perinne on tärkeä, he on tehneet sitä jo pitkään, he haluaa siirtää sitä eteenpäin, niin silloin on kyse elävästä kulttuuriperinnöstä. No sitten tämä osallistava ja moninainen. Lähtökohtana tietysti se ajatus, että ne perinteet on kulkeneet rajojen yli kautta historian, ne kulkee edelleen. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että meidän täytyy tässä toimeenpanossa huomioida niin uusia kuin vanhoja vähemmistöjä. Ehkä tässä välissä voi muutaman sanan kertoa siitä, että mitä meillä on esimerkiksi Suomessa tehty liittyen vähemmistöihin. Meillähän silloin, kun tehtiin sitä kansallista toimeenpanosuunnitelmaa. Se on siis tämmöinen 30-sivuinen dokumentti, joka löytyy tuolta verkosta sieltä meidän aineeton kulttuuriperintö.fi-sivuston kautta, niin meillä oli tällaisia asiantuntijakuulemisia. Eli kahvin ja pullan ääreen noin kymmenkunta henkeä tuli aina kertoa meille ja keskustelemaan siitä, mitä tämä on esimerkiksi käsitöiden kentällä. Siinä oli kaikki nämä 5 osa-aluetta, mitkä tuossa mainitsin, niin oli mainittuina. Mutta sitten siellä oli myös yksi ryhmä, joka oli ruotsinkielinen, yksi ryhmä, jossa oli romaneita, yksi ryhmä, jossa oli saamelaisia, ja sitten oli myös yksi tämmöinen moninaisuusryhmä, jossa oli sitten myös esimerkiksi vammaisjärjestöjen edustajia, myös seksuaalivähemmistöjen edustajia. Et ollaan haluttu, että nämä näkökulmat näkyy täällä vahvasti, ja myös tuossa meidän tuoreessa wikiluettelossa niin jo avautuessaan, niin siellä oli vähemmistöt vahvasti mukana. Eli tämä on semmoinen selvä viesti, että tässä ei puhuta nyt vain perinteisestä suomalaisesta kulttuurista, joka on muuten kriteerinä eräässäkin jäsenmaassa ehkä hieman ei aivan sopimuksen henkeä kunnioittain. Tähän siis liittyy nämä 3 luetteloa, jossa on noin 400 kohdetta tällä hetkellä, ja tämä määrähän kasvaa vuosittain sinne 50 kohdetta nyt viime vuonna voidaan ottaa käsiteltäväksi. Mutta siis Suomellahan ei ole kohteita siellä syystä, että ensin täytyy olla kansallinen luettelo. Ja meillä ollaan sitä kohti menossa. Tämä on laaja-alainen sopimus. Suomi valtiona on sitoutunut edistämään eläviä perinteitä, se kuulostaa kauniilta. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä nuo luettelot on se, joka usein sekä yhteisöä kiinnostaa, että sitten erityisesti mediaa kiinnostaa, kuinka voidaan poimia ja valita ja nostaa parhaista parhaimpia. Ollaan iloisia siitä, että ollaan voitu tällä wikiluettelolla tämä meidän työ käynnistää osallistavasti ja laaja-alaisesti, että jos valitaan 10 hienoa esimerkkiä tai maailmanlaajuiselle luetteloon, sinne voidaan nostaa yksi esimerkki per maa, per vuosi, niin haaste on silloin se, että mitkä ovat ne 10 000, joita ei valita. Ja siinä wiki on meidän mielestä hyvä keino. Mutta siis tuossa kansallisessa toimeenpanosuunnitelmassa, niin tavallaan se, että kaiken ytimessä on ne yhteiset, jotka elävää perintöä tekee ja harjoittaa. Mutta kasvatus, koulutus, tutkimus sekä tallentaminen ja dokumentointi on siinä keskeisiä keinoja. Nyt laitan vähän vauhtia tähän esitykseen. Museovirasto siis vastaa tästä. Meillä on myös tämmöinen ministeriön alainen asiantuntijaryhmä tähän nimetty. Ja tämä wikiluettelo on siis ensimmäinen osio, jolla me ollaan lähdetty tätä aineetonta kulttuuriperintöä keräämään. Se on auennut tuossa 2 kuukautta sitten. Ja siellä siis 9 kategorian tai aihealueen alla niin on mahdollista erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen ilmoittaa näitä ilmiöitä. Museovirasto sitä moderoi, mutta näistä sisällöistä vastaa yhteisöt. Käykää katsomassa tuolla wiki.aineetonkulttuuriperintö.fi, jos ette ole vielä käyneet. Meillä on ajatuksena, että tästä myöhemmin tehdään, ensi vuonna avataan tämmöinen kansallinen luettelo, joka tulee muistuttaa sen tyyppistä prosessia, joka yleensä useimmissa jäsenmaissa on. Eli monisivuinen hakemus, jossa on mahdollisesti joitakin suosituksia, sitten asiantuntijaraadi valitsee ja sitten sieltä jotakin tulee ulos. Mutta tämän muotoista tehdään ensi vuonna ja sieltä on sit mahdollista hakea tuonne Unescon luetteloihin. Museoilla on keskeinen tehtävä tässä prosessissa. Janne Vilkuna hienosti iloksemme kirjoitti, että aineeton kulttuuriperintö koskee kaikkia museoita ja kaikkia suomalaisia museolehdessä. Kuten mainitsin, niin kovin pitkällä me ei näissä pohdinnoissa vielä olla, koska työkenttä on niin laaja, mutta tässä on joitakin poimintoja tuolta meidän kansallisesta toimeenpanosuunnitelmasta, mitä se tarkoittaa. Tässä vaiheessa on varmaan hyvä tunnustaa, että minun oma tausta, vaikka olenkin museovirastossa, niin ei ole ollenkaan museoissa, vaan minulla on siis 10 vuoden freelance-tausta erilaisissa kulttuuri-, taide- kehitysyhteistyöorganisaatioissa ja järjestökokemusta omaavana, niin täytyy sanoa, että se, että on tullut mukaan silloin 2 vuotta sitten tämmöiseen prosessiin ja museovirastoon ja koko museokentälle, niin tavallaan, että miten hyvin tämä sopimuksen henki ja se prosessi, mitä tässä tehdään, niin menee yksin sen kanssa, mitä suomalaisella museokentällä tapahtuu tällä hetkellä. Esimerkiksi keskustelut toisaalta avoimuudesta ja siitä, miten aineistot tulee avata, ja sitten yhteisöistä, yhteisöllisyydestä, ihmisten kanssa yhdessä tekemisestä, niin nämä on niin kuin prosesseja, jotka kulkee hyvin vahvasti rinnakkain. Ja sikäli myös tuntuu, että meidänkin on ollut helppo ja hyvä niin kuin mennä osaksi sitä keskustelua. Toki myös museoviraston ollessa koordinoijana niin on hyvin vahvat kanavat kentälle olemassa. Mutta sitten joitakin haasteita. Eli ensinnä tämä, miten aineeton kulttuuriperintö määritellään suhteessa aineelliseen kulttuuriperintöön. Kuitenkin varmasti meidän se museokenttä on, siinä on hyvin vahva se aineellinen tausta ja toisaalta hyvin vahva objektit ja kokoelmat ja kuinka, mitä tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa. Toisaalta sitten tämä yhteys yhteisöihin, miten aineistot saadaan saataville hyödynnettäviksi, miten toisaalta sitten nämä vaikka kolmannen sektorin hallussa olevat aineistot, mitä siinä on mahdollista tehdä yhteistyössä. Toisaalta mikä sitten tämä työnjako voisi aineettoman kulttuuriperinnön osalta olla. Meillä onneksi TAKO-verkoston kanssa ollaan tässä jo hyvää yhteistyötä tehty ja seminaaria muun muassa pidetty, mutta varmaan lähivuosina niin olisi syytä tässä jonkinlainen työryhmä esimerkiksi perustaa museoalan ammattilaisten kesken miettimään, että mitä tässä voisi tehdä. Norjan museoliitossahan esimerkiksi toimii jo tämmöinen aineettoman kulttuuriperinnön alakomitea, mistä resursseja työn tekemiseen nyt jo ollaan tiukilla. Mutta toisaalta sitten, että mikä, kun mietitään ihan tätä käytännön toimeenpanoa, tätä sopimusta, meillä on myös nuo elävänperinnön ringit, josta tuossa nyt hyppäsin vähän yli ajanpuutteen vuoksi, mutta tämmöiset monialaiset toimijaverkostot, tai sitten tähän luettelointiin liittyen, ja itse näen, että on todella paljon hyviä yhteistyön mahdollisuuksia olemassa. No en niinkään puhu nyt konflikteista, koska niin kuin oma asiantuntemukseni ei niin vahvasti yllä tuonne kansainväliselle kentälle, mutta puhun ehkä niistä jännitteistä, jotka mielestäni päivän teemaan kuitenkin istuja, jotka sisältyy tuohon sopimukseen, mutta sitten erityisesti tähän meidän toimeenpanoon tällä kansallisella tasolla. Yhteisö on tämän sopimuksen ytimessä, niin mikä se sitten on ja ketä siihen kuuluu. Kuka sitä voi edustaa? Onko oikeus olla myös kuulumatta? Esimerkiksi vähemmistöjen kesken, niin itse tunnen romanivähemmistöä aikaisemmilta vuosilta jonkin verran, niin kuka on se, joka kuuluu yhdistykseen tai kuka on yhdistyksen puheenjohtaja tai minkä kokoinen on sit lopulta se porukka suhteessa, jotka edustaa niissä yhdistyksissä ja kenen ääni kuuluu siihen, mikä sit se iso kenttä on. Miten sitten tämä elävä perintö määritellään, kuka sen määrittelee? Me toivotaan, että on Wikin kautta niin pystytään olemaan mahdollisimman avoimia sille, että minkä yhteisöt kokee eläväksi perinnökseen, niin he voisivat olla siitä siellä kertomassa. Toki niin, että he pystyvät vastaamaan niihin kysymyksiin, mitä me ollaan siellä esitetty. Mutta sitten kun mennään kohti kansallista luetteloa tai sitten kun lähdetään hakemuksia sinne Unescoon, Niin silloin joudutaan jo niin kuin kaventamaan tätä näkökenttää tässä ja käyttämään sitä määrittelijän valtaa. Mitä se alhaalta ylös lopulta tarkoittaa, miten ja kenet osallistetaan. Se, että vaikka tässä toimitaan hyvin vahvasti erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen ja tahojen kanssa, niin toisaalta myös he on jollain tavalla valikoitua porukkaa ja tietyllä tavalla niin kuin etabloituneita instituutioita. Entä sitten moninaisuus, kuinka aidosti pystytään tavoittamaan sit suomalaisia vähemmistöjä esimerkiksi? Tai sitten variaatiot, siellä Wikissä on mahdollista ilmoittaa vaikka juhannuksesta, siellä on yksi juhannus, mutta odotetaan sitten esimerkkejä muista tavoista viettää juhannusta. Kuka päättää näistä luetteloista ja mitä niihin sitten lopulta hyväksytään? Enemmänkin tämmöisiä avoimia kysymyksiä esitän nyt, kun annan vastauksia näihin. Ja olen varmaankin käyttänyt aikani, kiitän ja nyt on tilaa kysymyksille. Kiitos. Juoksuttaako joku mikkiä tässä vai huudellaanko vaan? Nämä ovat vain huhupuheita. Onpa hyvä, että voit sanoa tämän minulle ääneen ja kuulla tästä. Meille ei ole vielä esitetty lavatansseja. Me ei olla naulittu sitä siihen mitenkään, niin kuin tämä, että pitäisi olla ry tai rekisteröitynyt taho. Ja se lukee siellä myös kans siellä niissä meidän ohjeissa, että on mahdollista muunkinlainen yhteisö. Ja me odotetaan niin kuin mielenkiinnolla, että mitä ne voi olla. Mutta siellä on esimerkiksi aavetarinat. On yksi semmoinen, ja heitä on takana siinä sellainen haamujengi, eli porukka, joka harrastaa näitä aaveita. Yksi kirjoittaa, toinen säveltää, kolmas tekee retkiä ja tämän tyyppistä. Et se voi olla vaikka nimiluettelo, että et ehdottomasti voi olla, ja me vaan niinku odotetaan, että minkälaisia sieltä tulee, ja ollaan kauhean avoimia, että ottakaa yhteyttä ja kysykää, jos teitä joku askarruttaa. Lavatanssit pitäisi ehdottomasti saada sinne, ja Ei ole mitenkään naulittu tähän organisoitumiseen tai rekisteröitymiseen. Mitä? No niin, hyvä, hyvä. Kerro. Ota yhteyttä. Tuleeko muita kysymyksiä? Kauheasti tekisi mieli mikki kyllä ehkä Jannelle antaa, koska Janne Vilkuna on siis yksi tämän OKM:n asettaman aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän jäsenistä ja ollut ihan alusta asti mukana, niin.
Sen verran voi sanoa, että ei tässä rajojakaan ole, että monet tämmöiset tulee olemaan ylirajaisia, että muun muassa meillä on nyt aika pitkälle menossa yhteispohjoismaisesti toi limisaumaisten puuveneiden veisto, eli tämä ikivanha lainausmerkeissä viikinkitekniikka, laivatekniikka, jota kaikki suomalaiset kansanomaiset puuveneet myöskin edustaa, että rajat ei myös ole este. Ja mä oletan, että tämmöiset tulee menestymäänkin sitten taas siellä. Itse mä siis suorastaan inhoan tämmöistä virallisesti viisaiden valitsemia kohteita, oli ne sitten Pariisissa tai missä hyvänsä. Että sen takia tämä sopimus, että tässähän ei ole, niin kuin Leena sanoi, että ei ole sitä yleismaailmallista teemaa, outstanding universal value mittaria, vaan että se on se yhteisö itse päättää, mikä meille on tärkeää tässä kansallisessa luettelossa sitten. Aika pitkälle. Ja Wikissä ilman muuta täysin.
Mä voin varastaa mikin tässä välissä. Hei, kiitos, tosi innostunut puheenvuoro. Ja kommentti pikemminkin kuin kysymys. Et musta oli hienoa, että sä käytit monta kertaa sanaa sopimuksen henki, joka on hyvä näkökulma, että on se, mitä siellä lukee, mutta sitten on myöskin henki. Mahtava. Ja mutta kyllä mä voisin kysyä sulta vielä, että mitä on kulttuurisesti kestävä kehitys? Mulla on ajatukseni, mutta sä voit.
Kiitos, Eero. Vastaan tähän vähän kiertään ja kaartain niin, että siis toi kestävän kehityksen teema on tosi tärkeä tässä aineettomassa. Ja meillä on nyt itse asiassa tuossa reilu kuukauden päästä seuraava yleiskokous Pariisissa, jossa hyväksytään tämmöinen, meillä on siis on sopimus 13 sivua, sitten siihen liittyy tämmöinen pieni kirjan Operational Directives, jossa sitten tarkennetaan sitä. Se sopimushan on sama eikä muutu, mutta ne guidelines sitten muuttuu, että miten, tai muuttuu, täydentyy. Kyllä ne voi myös muuttua, mutta täydentyy. Niin sinne tulee ihan semmoinen useamman sivun niin kuin osio kestävästä kehityksestä. Eli mitä se aineettoma kulttuuriperinnön kohdalla tarkoittaa, ja se on tosi mielenkiintoista. Se siis siellä on niin kuin ihan nämä kaikki isot kestävä kehityksen teemat, että liittyykö se esimerkiksi ylipäänsä ympäristöstä huolehtimiseen, puhtaaseen veteen, gender-teemoihin ja tämän tyyppiseen, että et saadaan niinku ihan, että tämä leikkaa ikään kuin läpi niiden kaikkien teemojen. Mutta varmaan nyt niinku tässä yhteydessä, niin varmaan se kestävyys on niinku sitä, että millä tavalla sitä sopimusta parhaiten toteutetaan niin, että siinä huomioidaan esimerkiksi se kulttuurinen moninaisuus ja se, että no joo, ei minun kyllä Eero ole tuohon sinun kysymykseen vielä hyvää vastausta. Mutta me sanoo, että se on niinku, että se on tulossa ja vahvasti agendalla. Siellä on vielä yksi. Ja, kuuluu ainakin minulle.
Mä voin nyt nautiskella vähän aikaa. Minna Mäkinen täältä Jyväskylän yliopistosta. Ja mulle tuli vain nyt tässä ihan heittona mieleen tästä kestävyydestä ja tästä elävyydestä jollakin tavalla ja sitä sopimuksen hengestä, että millä tavalla sitten, kun tavallaan mennään sinne siinä byrokratian rattaissa kohti luettelossa eteenpäin, että se elävyys ikään kuin säilyisi ja sitä kautta se kestävyys säilyisi ja että niistä ei tule sitten näiden yhteisöjen esittämistä juhannusvieton tavoista monumentteja, vaan että ne säilyis elävänä ja ne jollakin tavalla voitaisiin esittää elävinä ja säilyttää elävinä ja sitä kautta niin kuin edesauttaa sitä kestävyyttä. Mä en tiedä, oliko tämä nyt kysymys vai kommentti, mutta tuli pahan mieleen.
Tosi hyvä kysymys, ja toihan on niin kuin yksi niitä sellaisia ikään kuin riskejä, mitä tähän luettelointiin sisältyy, ja ehkä varmaan yksi niistä syistä, miksi niin kuin Suomikin tässä vähän vitkutteli ja meni tavallaan vasta enemmän niin kuin jälkijunassa siihen mukaan, että kyllä silloin, kun varsinkin tuollaiselle Unescon listalle jotakin nostetaan, niin tavallaan niin kuin, voiko se sitten sementoida sen jollain tavalla, että ei kun se on näin sinne kirjattu, niin tämä on nyt ainoa oikea tapa soittaa luut. Esimerkiksi se on, niin kuin yksi, se on riski, mikä on olemassa, ja näitä keskusteluja käydään myös tuolla kansainvälisellä tasolla. Ja toisaalta sitten esimerkiksi, mitä on varmaan maailmanperintökohteissa paljon nähty, että jos jostakin paikasta tulee maailmanperintökohde, niin sitten jos sinne ryysiikin 100 000 ihmistä lisää seuraavana vuonna, niin mitä se tekee sille paikalle. Että kyllä niin kuin tavallaan näin suuri statusarvon muutos ikään kuin, niin varmaan voi aiheuttaa niitä muutoksia. Mutta yksihän meillä on tässä meidän niin kuin tehtäväkenttää, myös tuon asiantuntijaryhmä tehtäväkenttää, niin kuuluu se työ, että niin kuin mietitään mitä ne vaikutukset voi olla koko sen prosessin läpi. Ja siksi varmaan myös ollaan tuosta wikistä niin innostuneita, että sitä voi niin kuin tehdä laajapohjaisesti ja sinne mahtuu hurumykket. Niitä esimerkkejä, eikä silloin olla niin paljon niin kuin tekemässä niitä nostoja, että tämä on nyt se ainoa oikea tapa tehdä jotain asiaa, eikä välitettäisi silloin sitä viestiä, mutta kyllä nuo riskit on olemassa.
Hei, Taina Kelavirta, wannabe-museologian opiskelija. Mä haluaisin kannustaa kovasti siihen, että teillä on todella suuri haaste tämmöisen hengen tavoittamisessa monissa asioissa muutenkin kuin tämän sopimuksen kannalta. Se oli hienoa, että se tuli tavallaan sen yhteydessä esiin, koska itse aloin miettiä esimerkiksi sitä, että kuinka niin kuin, vaikka Kanadan tai Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen asennoituminen joihinkin asioihin, esimerkiksi luonnon kunnioittamiseen tai muihin, kuinka se on minulle välittynyt. Ja mä en pysty sitä välttämättä edes tavoittamaan itse, kuinka se on välittynyt. Niin tällaiset asiat, mä vertaan sitä nyt esimerkiksi siihen, että monet metsästäjät, heillä on sellainen asennoituminen ja asenne, että metsästämisen oikeus täytyy ikään kuin sellaisella lunastaa, että vaalitaan luontoa ja kunnioitetaan sitä ja näin poispäin. Niin tällaisten asioiden tavoittaminen aineettomassa kulttuuriperinnössä, niin se on todella haastavaa. Mutta se on todella tärkeää myös. Ja mä mietin sitä, että onko tässä sitten jonkunnäköistä tässä sivussa sellaista tavallaan tämmöisen hengen tavoittamisen niin kun tukemista, esimerkiksi kirjallisuuden tai jonkun muun tukemista siinä, että nämä tarinat todella jäisi elämään ihan elävinä ja koettuina kokemuksina.
Kiitos mielenkiintoisesta kysymyksestä ja kommentista. Tavallaan niin kuin ehkä vastaisi tuohon noin, että me niin kuin kokisin, että me ollaan ehkä niin kuin museovirasto on tavallaan fasilitaattori. Että me pyritään luomaan esimerkiksi sellainen alusta tai sellaisia työkaluja, joiden avulla ne ihmiset, jotka tietää siitä hengestä, mistä puhut, niin he pystyisivät tuomaan sitä paremmin esiin. Yksi työkalu on se wiki-alusta, ja sitten toinen tärkeä työkalu meille on nämä elävä perinnön ringit. Meillä on tällainen käsityörinki jo perustettu 8 käsityöorganisaation voimin, ja viime viikolla perustettiin luontorinki 17 organisaation voimin. Eli nämä on niin kuin niitä työkaluja, minkä avulla myös sit niin kuin tuo ihmisiä yhteen ja autetaan porukas pitämään enemmän ääntä tästä asiasta ja kertomaan ja jakamaan sitä tietoa. Ja sitten meillä on myös esimerkiksi tällaista niin kuin julkaisusuunnitelmaa tässä. Mutta varmaan kääntäisin sinne meidän aineetonkulttuuriperintö.fi-sivun puoleen. Sieltä löytyy tietoa kaikista näistä meidän tapahtumista ja sieltä löytyy myös noita meidän raportteja, joita on 2 kappaletta tullut. Ja meillä on myös nämä seminaarit, mainostetaan niitäkin, niin niiden kaikki aineistot löytyy sieltä meidän sivuilta, eli sekä presikset että videoidut puheenvuorot, että ketä kiinnostaa. Haaveilemme myös, että meillä olisi täällä Jyväskylässä alueellinen seminaari ensi syksynä. Hyvä! Eli sinne voi tulla sitten kuulemaan ja kertomaan tarkemmin. Pidetään, niin. Jes, kyllä. Mutta pidetään siis päivän seminaari täällä, mistä tulee yksi puheenvuoro museoviraston puolelta. Ja koko loppupäivä kuullaan siitä, mitä on tämän alueen elävä aineeton kulttuuriperintö. Sitä odotellessa. Mutta nyt on ihan varmasti aika käytetty useampaakin kertaa, että kiitos.